Vasarā būs pagājuši 2 gadi kopš Valsts aizsardzības dienestā Latvijā sāka dienēt pirmie karavīri. Noteiktu skaitu vīriešus tajā iesauc pēc nejaušības principa, bet sievietes dienestam var pieteikties brīvprātīgi.
Runa ir par to, ka valsts redz kā viena tā otra dzimuma ieguldījumu kā svarīgu. Ka mēs nenoniecinām sievietes kā mazsvarīgākas savas valsts aizsardzībai.
Lai gan sieviešu interese par dienestu ar katru iesaukumu pieaug, viņu skaits tajā joprojām ir neliels.
Viņas noteikti varētu labāk pienesumu dot nekā puiši, kur citreiz varbūt kaut kur uzmanību novērš.
Kamēr Latvijā tikai cer, ka sievietēm palielināsies interese par bruņotajiem spēkiem, obligātajā militārajā dienestā Norvēģijā jau katra trešā ir sieviete.
It was unnatural.
Tas bija pretdabiski iesaukt tikai pusi no sabiedrības.
Kādā mērā Valsts aizsardzības dienests Latvijā ir piemērots sievietēm? To atvērto failu pusstundā skaidrošu es, Linda Spundiņa.
Pirmā daļa. Skrienu ar ložmetēju.
Atrodos militārās tehnikas autoparkā Ādažu militārajā bāzē.
Ir redzams skimiters, sievietes skimiter. Būtu jāveic vien mēnešu, 2 mēnešu, 6 mēnešu apkopes. Tas ir pārbaudīt eļas visur, rītošo daļu jāpārbauda, un tad vienkārši jāuzkopis transporta arī.
Par kāpurķēžu bruņmašīnu stāsta Elza Strupiša. Viņa kopā ar pārējiem karavīriem veic šīs tehnikas apkopi, kas ir viens no jaunietes ikdienas uzdevumiem. 19 gadus vecā Elza ir Valsts aizsardzības dienesta karavīre.
Un dienestā jau esmu tagad 8 mēneši.
Viņa nesen absolvēja Rīgas Valsts 2. Gimnāziju. Jauniete saka, ka jau 6. Klasē zinājusi. Savu dzīvi saistīs ar militāro jomu. Tāpēc lēmums brīvprātīgi pieteikties aizsardzības dienestā nebija spontāns un viņas tuviniekus nepārsteidza.
Es nevarēju izvēlēties starp akadēmiju un profesionālo dienestu. Un Valsts aizsardzības dienests bija tā iespēja 1 gadu pamēģināt profesionālo dienestu. Varbūt tas ir tas, ko es vēlos. Un izrādījās jā.
Vad ilgums ir atkarīgs no dienesta veida. 11 mēneši Nacionālajos bruņotajos spēkos vai zemesardzes vienībā, otrs variants – kopumā 5 gadi zemesardzē, vai arī mācības rezerves virsnieku programmā. Tā jāapgūst 5 gadu laikā un mācību kopējais ilgums nav mazāks par pusgadu. Ir arī civilais jeb alternatīvais dienests. To aizsardzības ministrijas padotībā esošās iestādēs pilda iesaucumie, kuri nevar būt militārajā dienestā savas pārliecības dēļ. Arī civilais dienests ilgst 11 mēnešus. Elzai jau ir pieredze jaunsardzē, tādēļ militārā vide viņai nav sveša.
Jā, dažreiz ir grūti, bet tas nekad man nav līdzis padoties.
Visvairāk izaicinājumu viņai sagādāja dienesta 1. 3 mēneši.
Tu pierodi pie slodzes, tu mācies visu jaunu, tur ir teorija, tev vēl jātur visam tam fiziskajam līdzi. Tu 6:00 no rīta celies, 10:00 vai gulēt, un tā sanāk darba dienās netiec mājās, brīvdienās tikai tiec mājās. Bet tā ir pamatapmācība. Beidzās pamatapmācība, tad ikdiena palika ne fiziski vieglāka, bet mentāli vieglāka, es teikšu tā. Jo tu tiec katru vakaru mājās, tāpat kā cilvēki civilajos darbos.
Viņa uzskata, ka ikdiena militārajā dienestā īpaši neatšķiras no civilā darba. Tiesa fiziskā slodze gan ir lielāka nekā vidusmēra strādājošiem.
5:00 tu aizbrauc uz darbu, izdari savus darbiņus un tiec mājās.
Jaunieši Valsts aizsardzības dienestā jeb VAD apgūst militārās pamatiemaņas. Dienests ir veids, kā iesaistīt aizsardzībā pēc iespējas vairāk iedzīvotāju un paaugstināt Latvijas ilgtermiņa drošības garantijas, proti nodrošināt augsti sagatavotu bruņoto spēku rezervi. Dienestā brīvprātīgi var pieteikties pilngadīgi Latvijas pilsoņi līdz 27 gadu vecumam. Ja brīvprātīgo skaits nav pietiekams, tad izlozes kārtībā tajā iesauc vīriešus. Un pirmais šāds iesaukums bija pērn janvārī. Sievietes var pieteikties tikai brīvprātīgi. Brīvprātīgie karavīri ik mēnesi saņem 600 eiro kompensāciju, kā arī 1100 eiro pēc dienesta pabeigšanas. Kopsumā tie ir 7700 eiro. Obligātā kārtā iesauktajiem mēnesī maksā divreiz mazāk. Karavīriem ir nodrošināta ēdināšana un dzīvošana kazarmās, kā arī apmaksāta veselības aprūpe. Sievietes arvien vairāk izvēlas iesaistīties valsts aizsardzības dienestā. Ja pirmajā iesaukumā pieteicās 11 jaunietes, tad šī gada jūlija iesaukumam pieteikumu skaits bija jau 4 reizes lielāks. Elza stāsta, ka sievietēm nav nekādu atlaižu.
Man jādara tie paši uzdevumi, kas zēniem, jauniešiem, jau pieredzējušiem karavīriem. Jāiet tīrīt transporta līdzekļi, nebūs pēkšņi tā, ka es netīrīšu. Jāiet 10 km forsētais maršas iešu. Vienīgā būtiskā atšķirība, ko es esmu piedzīvojusi, ir fizonormatīvi. Man ir nedaudz vieglāk nekā puišiem. Bet tas jau ir atkarīgs NBS līmenī, nevis rotas līmenī vai bataljona līmenī.
Pamat apmācībās visiem nodrošina vienādu fizisko sagatavošanu, neatkarīgi no dzimuma.
Mēs esam visi karavīri topošie. Mūs visus arī tā gatavo. Gan ar aerobajām nodarbībām, gan ar dziļu muskulatūras nodarbībām un visu kaut kādām citām fiziskās sagatavotības nodarbībām.
Elzas joma gan ir militārā tehnika. Tiklīdz viņa sāk par to runāt, tā viņas acis šķiet iemirdzas.
Šobrīd es pati esmu ložmetējniece samatā. Skrienu ar vieglo ložmetējnieci. Esmu piestrādājusi kā šoferis ar sīvertī.
Kā viņa sadzīvo kazarmās ar pārējiem karavīriem vīriešiem?
Manā rotā bija tā, ka mūsu abas meitenes, kuras bija, tika ieliktas vienā istabiņā. Labi, jā, pirmās divas dienas varbūt bija klusāk, bet ļoti ātri attīstās tā draudzība. Vienalga kāds dzimums, galvenais, ka tev cilvēks blakus, kuram tu vari uzticēties.
Elza atzīst, ka savstarpējā saziņā ar pārējiem karavīriem minimāli, bet izskan kāds joks par dzimumu, taču tas notiekot apusēji un draudzīgi. Viņa uzskata, ka vad ir piemērots arī sievietēm.
Meitenēm te noteikti ir vieta. Jā, sākumā varbūt būs grūti piedzīt to fizo, bet man personīgi instruktori bija ļoti pretīm nākoši. Palīdzēja, ne jau dodot atlaidus, bet to motivējot.
Elza ir pierādījusi, ka nebūtu nav vājāka par citiem karavīriem. Pagājušajā mēnesī viņa piedalījās gadskārtējā sauzemes spēku mehanizētās kājnieku brigādes vingrinājumā Berešu maršu. Tajā karavīri apliecina savas spējas un vēlmi būt piederīgiem brigādei. Pārbaudījuma dalībniekiem pilnā kaujas ekipējumā diennakts laikā jāveic aptuveni 50 km gara distance. Tajā jāpilda dažādi taktiskie uzdevumi. Noslēgumā viņiem piešķirs smilšu krāsas bereti un vienības kokardi, nozīmīti ar vienības simboliku, ko nēsāt pie cepures.
16 stundās es startēju 50 km. Kā man nesen paziņoja, tā laikam esot 13. vieta.
Intervijai uzrunāja vēl vienu sievieti bruņotajos spēkos, Amandu Bekeri. Viņa vad laikā izlēma turpināt gaitas profesionālajā dienestā.
Es pieteicos valsts aizsardzības dienestam pagājušā gada iesaukumā un pēc 11 mēnešiem sapratu, ka mana profesija, ka man vajag šo vietu. Jā, parakstīju līgumu un esmu tagad karavīra formā.
25 gadus vecā Amanda ieguva fizioterapeites izglītību, taču jaunietē radās sajūta, ka šī profesija nav līdzgalam piemērota viņai. Tāpēc Amanda, tāpat kā tobrīd vēl 5 citas jaunietes, pieteicās valsts aizsardzības dienestām. Taču atlas izturēja tikai viņa un vēl kāda sieviete.
Es domāju, ka nevienam nebija tas kā pārsteigums, jo arī vidusskolas laikos es biju diezgan sportiski un piedalījos visādās sacensībās. Un ģimene 100% atbalstīja. Viņa teica, galvenais ej un dari, ja tev tas patīk, tad dari.
Pamat apmācību laikā Amanda bija vienīgā sieviete starp iesauktajiem štāba bataljonā Rīgā, jo otra jaunieti par savu dienesta vietu izvēlējās gaisa spēkus Lielvārtē. Amanda atzīst, ka sākumā bija nedaudz pārsteigta, ka nepieteicās vairāk sieviešu. Viņa vēlētos, lai jaunietēm būtu lielāka interese, jo tā ir iespēja apliecināt, ka sievietes armijā spēj sasniegt to pašu, ko vīrieši. Amanda, tāpat kā Elza, kaujas iemaņas jau apguva jaunsardzē. Viņa atklāja, ka ar fizisko sagatavotību sākumā nebija viegli, bija grūti tikt līdz vīriešiem. Taču nepilna gada laikā dienestā viņa spēja uzlabot savu sniegumu. Amanda saka, ka viņu nebiedēja tas, ka viņa starp iesauktajiem bataljonā ir vienīgā sieviete.
Tas vairāk bija kā izaicinājums parādīt, ka tas, ka tu esi viena pati, nenozīmē, ka tu nevari kaut ko izdarīt. Tas man tā dzina uz priekšu, lai es varētu tā kā pierādīt sevi, ka es arī varu konkurēt starp puišiem.
Amanda saka, ka nekādu atlaižu nebija.
Man liekas, ka nedaudz respektēja mani vairāk, nu tādā veidā, ka es uzdrošinājos pieteikties brīvprātīgi.
Amanda kazarmās dzīvoja vienā istabā ar vēl 9 citiem karavīriem. Vaicāju, kāda bija sadzīve?
Man personīgi nebija nekāda problēma. Ar pušiem normāli sarunājāmies, ja bija kaut kas, tad es tur pateicu un viņi respektēja. Tas laiks, ko tu pavadi ar saviem biedriem, vienkārši vairāk saliedējus. Mēs esam pušiem arī viena komanda, viena vienība, kāpēc lai mēs sadzīvot nevarētu.
Otrajā vadiesaukumā, kurā dienestu sāk arī Amanda, brīvprātīgi pieteikušās jaunietis nonāca pirmo reizi.
Man ļāva izvēlēties, vai es eju dušā kopā ar pušiem, vai es arī varēju iet viena pati.
Amanda dienu godasardzes rotā. Ikdienā viņa norīko godasardzē vainu pie Rīgas pilas vai brīvības pieminekļa.
Man īstenībā piesaistīja tas viss process, tās visas ceremonijas, kas ir godasardzē, un arī visi tie pasākumi, godasardzes pasākumi, kur vai kāda svarīga amatpersona atbrauc uz Latviju, un tad tev ir varbūt iespēja sagaidīt viņus lidostā, un piemēram ziedu nolikšanu pie brīvības pieminekļa. Un tās emocijas ir vienkārši neaprakstāmas. Man ļoti patīk tās emocijas, kas nāk arī ceremoniju laikā, arī pasākumu laikā.
Amanda stāsta, ka bruņotie spēki nav kaut kas tāds, kas nebūtu piemērots sievietēm. Viņas prāt, vietu dienestās sev var atrast jebkura jauniete.
Otrā daļa. Kāpēc diskriminēt?
Apzinoties atbildību!
Valsts aizsardzības dienesta pamata apmācību iedala divos līmeņos. Pirmais ilgst apmēram 2 mēnešus un noslēdzas ar karavīra zvērsta došanu.
Nedaupo spēkus, veselību un dzīvību!
Tas ir brīdis, kad iesaucumie kļūst par pilntiesīgiem karavīriem.
Sargāt Latvijas valsti un tās neatkarību!
Tad sako otrais līmenis, kurā ir vairāk praktisko nodarbību. Tas iekļauj arī apmācības mežā, kur vada karavīri pavada apmēram nedēļu, lai apgūtu pamatiemaņas.
Ir arī kaujas šaušanas un granātas mešana. Tas ir tāds liels punkts šajā visā, kad karavīri pirmoreiz dzīve noteikti šauj ar ieročiem un met kaujas granātas.
Kristīna Švikstiņa ir sauzemes spēku mehanizētās kainieku brigādes virsniece un kapteina. Šogad viņa bija vadpamata apmācības kursu vadītāju. Viņa stāsta, ka šīs mācības ir tieši tādas pašas, kādas apgūst profesionālā dienesta kandidāti un pēc dažiem mēnešiem vadkaravīrus integrē rotās. Tur viņa apgūst specialitātes. Vienīgā atšķirība starp sievietēm un vīriešiem ir fiziskās sagatavotības normatīvi.
Ja visiem ir jāiet tas maršs 7 km ar 5 kg somu, tad to visi arī dara.
Karavīriem skaidro vispārējos noteikumus, tie paredz vienlīdzīgu attieksmi pret visiem. Švikstiņa neesot redzējusi situācijas, kur kāds pret jaunietēm izturētos citādi vai pārkāptu kādas robežas.
Manuprāt, ja tu labi dari savu darbu, tad nav svarīgi, vai tu sieviete vai vīrietis. Mēs speciāli varbūt neizdalam tur kādu attieksmi pret sievietēm vai attieksmi pret vīriešiem. Mēs šeit esam visi vienu mērķu vārdā. Protams, ja mēs skatāmies fizioloģiski, tad vīrieši vienmēr būs stiprāki par sievietēm. Bet, kad dāmas arī var to pašu izdarīt, tad kāpēc diskriminēt kādu vienu vai otru dzīvumu?
Viņa ir novērojusi, ka atsevišķās situācijās sievietes pat ir psiholoģiski noturīgākas par vīriešiem. Vaicāju, vai ir kādas konkrētas specialitātes, kas nav paredzētas sievietēm?
Ir izlūkots, kas ir pavisam specifisks kaut kas, tur noteikti ir arī fiziski grūtāk, un uz izlūkotu, jā, mēs tur nevienu sievieti neaizsūtījām, tikai tāpēc, ka nu, mēs zinām paši, kādi tur ir uzdevumi jāpilda, un tas noteikti būtu sarežģītāk. Bet visas pārējās specialitātes, kāpēc nē?
Viņas prāt, tie ir stereotipi, ka sievietēm nevajadzētu būt bruņotajos spēkos.
Manuprāt, tas, ka ir kāda dāma, tas tomēr mazliet varbūt kaut kādos brīžos arī piebrumzē tos vīriešus, to viņu bravūru kaut kādā ziņā, un tas nāk, es domāju, par labu abiem.
Valsts aizsardzības dienestā šobrīd dien, vai ir jau dienestu pabeigušas, kopskaitā ap 10 sievietēm. Savukārt ievērojami lielāks sieviešu īpatsvars ir aktīvajā dienestā, īpaši zemesardzē, kur katra piektā ir sieviete. Profesionālajā dienestā šis rādītājs ir nedaudz zemāks, bet ir līdzīgs. Kā kopumā Latvijas militārajā vidē risina dzimumlīdztiesības jautājumus? To jautāja Jolantai Armalovičai Rauzai, pulkvedēju Nacionālo bruņoto spēku apvienotā štāba personāla departamenta vadītājai. Viņa stāsta, sievietes dalību valsts aizsardzībā arvien vairāk sāk novērtēt.
Pamazām katrs saprot katra lomu un efektivitāti. Karavīru vērtē pēc viņa spējām. To visu veicinājis ir mūsu arī vadības atbalsts, kas ir pats galvenais. Mums ir ļoti liels vadības atbalsts no komandieru puses, kuri attiecīgi grib, lai tad veidoto šie spēcīgie cilvēki izvirzās priekšplānā neatkarīgi no dzimuma.
Viņa kā piemēru min 18. novembra militāro parādi, kuru komandējas sieviete.
Valsts prezidenta kungs, Nacionālo bruņoto spēku, sabiedroto spēku, aizsardzības, iekšlietu un veselības ministriju vienības par godu Latvijas Republikas 106. Gada dienai nostādīts. Parādas komandiera pulkvede Antoņina Bļodone.
Pulkvede Armaloviča Rauza stāsta, ka no sabiedrībā esošiem stereotipiem, ka militārā vide ir tikai vīriešiem, pamazām sāk atbrīvoties.
Mūsu valsts ir ļoti maza, un man šķiet ļoti normāli, kad tiek izmantots viss pieejamais resurss. Šajos apstākļos arī sieviete spēja dot savu artavu. Viņa līdzsvaro arī šo vīriešu kolektīvu, ko viņi paši ir atzinuši. Šis kolektīvs kļūst kvalitatīvāks, un arī kvalitatīvāki tiek pieņemti lēmumi un arī risinājumi.
Kā bruņotie spēki rūpējas par to, lai izvairītos no diskriminējošiem izteikumiem un situācijām, kurās sievietēm uzmācas? Pēc pulkvedes teiktā, dienesta sākumā visus iepazīstina ar reglamentu, kurā ir atrunāti jautājumi par karavīru savstarpējo saziņu un cieņpilnu attieksmi. Taču, ja šīs robežas kāds pārkāpj, izsaka diskriminējošas piezīmes vai uzmācas, tad par to jāziņo.
Katram karavīram ir tiesības iet pie komandiera, pateikt, ja kaut kas tiek darīts. Otrs ir kapelāni psihologi, tālāk mums ir arī izveidots ir ģenerāla inspekcija aizsardzības ministrijas sastāvā, kur var karavīrs vērsties jau par kaut kādiem pārkāpumiem.
Ja informācija nonāk līdz komandierim, tad viņam jāveic pārunas ar cilvēku, par kuru sūdzas. Vai šādas sarunas notiek, par to pulkvedē gan nav informācijas. Pēc viņas teiktā, karavīri strādā komandā, un ja ir dzimumā balstīti vardarbības gadījumi, tad tos uzreiz var labi identificēt. Tas gan arī neizslēdz šādas situācijas.
Mēs esam daļa no sabiedrības, nu un līdz ideālam ir vēl ko augt.
Viņa uzskata, ka militārā vide pamazām kļūst iekļaujošāka. To apliecina arī tas, ka formas tārpus sāk pielāgot sievietes augumam.
Šo ceļu mēs esam salīdzinoši nesen sākuši iet. Tie ir gan formas tērpi, gan arī sieviešu apakšveļa, kas attiecīgi tiek pielāgota sievietēm. Patreiz tiek domāts arī tāpat kā visā pasaulē arī pa bruņuvestēm un attiecīgi arī visas drošību jostas vēl kaut kur, bet tās ir jau citu rūpniecības tehnoloģijas, kuri arī jau pievērsušies šiem jautājumiem.
Tā kā Latvijas armijā sieviešu skaits pieaug, tad Valsts valodas centra ekspertu komisija pavasarī atzina. Ja runā par profesiju karavīrs, tad sieviešu dzimtē jālieto vārds karavīre. Raidījuma veidošanas laikā gan nedzirdēja nevienu militāru personu, kas lietotu vārdu karavīre. Taču vai ekspertu komisijas lēmums signalizē par to, ka sabiedrība, arī valodas lietojumā, pamazām sāk pieņemt sievieti kā pilntiesīgu militārās profesijas pārstāvi? To jautāja dzimumu līdztiesības pētniecei, Latvijas Universitātes asociētai profesorei Maritai Zitmanei.
Nostiprinājies apziņā, ka karš tas ir vīrietis, kaut kas, ko dara vīrietis. Nu, tas ir viens no tādiem dziļākiem stereotipiem, ko ir ļoti grūti mainīt. Ko es gribu uzsvērt, ka tas nenāks pats par sevi. Tā ir noteikti izšķiršanās un politisks lēmums, kas tālāk jau var pagrūst.
Viņa stāsta, jo vairāk sabiedrībā popularizēs sievietes lomu militārajā vidē, jo ātrāk varētu brukt stereotipi. Viņa par piemēru min tās Skandināvijas valstis, kur obligātais militārais dienests ir noteikts abiem dzimumiem.
Te ir kopumā citādāks priekšstats par sievietes un vīriešu lomām sabiedrībā un par līdztiesību kā tādu sabiedrībā. Te arī runa ir par to, ka valsts redz kā viena tā otra dzimuma ieguldījumu kā svarīgu, ka mēs nenoniecinām sievietes kā mazsvarīgākas savas valsts aizsardzībai.
Pēc Eiropas dzimumu līdztiesības institūta datiem, Latvija dzimumu līdztiesības indeksā ir krietni zem Eiropas Savienības vidējā rādītāja. Bet, piemēram, Zviedrija ir saraksta augšgalā. Zitmane stāsta, ja mēs gribētu nākotnē militārajā dienestā iesaukt arī sievietes, tad, lai pielāgotos, būtu nepieciešams pārejas laiks ne tikai bruņotajiem spēkiem, bet arī sabiedrībai. Līdz šādam lēmumam Latvijā gan vēl ir ļoti tālu.
Nekas par to neliecina, ka ar esošo Saeimas sasaukumu šo lēmumu varētu pieņemt. Neredzu iespējumu. Nē.
Trešā daļa. Vienādas iespējas visiem.
Drošība, vienlīdzība un sociālā saliedētība. Tie ir galvenie iemesli, kādēļ Dānija martā nolēma drīzumā obligātajā militārajā dienestā iesaukt arī sievietes. Es rakstiski sazinos ar aizsardzības pavēlniecību, Dānijas vispārējo militāro komandvadības iestādi, kas ir ekvivalenta Latvijas aizsardzības ministrijai. Es jautāju, kādēļ valsts pieņēma šādu lēmumu?
Krievijas militārā pārabruņošanās pieprasa lielāku un noturīgāku Dānijas bruņoto spēku kapacitāti. Savukārt obligātais dienests vieno jauniešus no visdažādākajām vidēm un joprojām ir galvenais ceļš uz militāro karjeru, bet dzimumu vienlīdzības ievērošana atspoguļo Dānijas sabiedrības vērtības.
No jūnija iesaukt varēs ikvienu Dānijas iedzīvotāju, kas ir sasniedzis 18 gadu vecumu, tostarp arī sievietes. Lai sasniegtu plānoto karavīru kopskaitu, kas ir nepilni 5000, pa priekšu dienestā uzņems brīvprātīgos. Ja pietrūks iesaucamo, tad iedarbinās izlozi.
Šis skaits pakāpeniski pieaugs līdz 6500 iesaucamajiem gadā, līdz 2033. gadam. Izlozes noteikumi būs vienādi abiem dzimumiem. Ja saglabāsies pašreizējās brīvprātīgo tendences, tiek lēsts, ka pateicoties rekrutēšanas centieniem, aptuveni 30% iesaucamo būs sievietes.
Dānijā jau pašlaik sievietes veido apmēram 4. daļu no katra gada brīvprātīgo. Un jaunākie dati rāda, ka vairums no viņām dienestu vērtē ļoti pozitīvi un ieteiktu to citiem. Pat labam Eiropā kopumā ir trīs valstis, kas īsteno gan vīriešu, gan sieviešu obligātu iesaukšanu militārajā dienestā. Viena no tām ir Nīderlande, kas sievietes formāli sāk iesaukt pirms 5 gadiem, taču kopš 90. Gadu beigām reālu karavīru iesaukšanu valsts ir atlikusi. Tādēļ pat labam bruņotajos spēkos obligāti jādien vīriešiem un sievietēm divās Eiropas valstīs – Zviedrijā un Norvēģijā. Norvēģija bija arī pirmā NATO dalība valsts, kas to ieviesa pirms 10 gadiem, un militārais dienests tur ilgst 12 mēnešus. Kā tas darbojas? Lai to noskaidrotu, intervijai uzrunāja Norvēģijas aizsardzības štāba virspavēlnieku Pēru Tomasu B.
We started conscription.
Mēs sākam iesaukšanas procesu no 17 gadu vecuma, tad mēs viņus satiekam, kad viņiem ir 18 gadu un viņi sāk dienestu 19 gadu vecumā. Tas ir atlases process. Norvēģijā ne visi nonāk dienestā, bet viņi visi tiek iesaukti, ja bruņotiem spēkiem viņus vajag.
Pēc piemērotāko kandidātu atlases, dienestā nonāk tikai apmēram 15% no visiem jauniešiem. No 10,000 trešā daļa ir sievietes. Kad vēl nebija pieņemts likums par obligātu sieviešu iesaukšanu, viņa īpatsvars bija divas reizes mazāks. Pērs Tomas B. uzskata, ka obligātais dienests visiem ir daļa no demokrātijas procesa.
Similar opportunities for everyone.
Vienādas iespējas visiem. Tas bija pretdabiski iesaukt tikai pusi no sabiedrības. Tāpēc mēs tagad varam izvēlēties no lielāka skaita un tikt pie motivētākiem un labākiem karavīriem.
No brīža, kad Norvēģijas parlaments nolēma iesaukt visus, līdz brīdim, kad sāka dienēt pirmās sievietes, pagāja pusotrs gads. Sagatavošanās laiks nebija garš. To, lai galveno uzmanību pievērsa skaidrojošam darbam, lai sabiedrībai izstāstītu, kāpēc šāds lēmums ir vērtīgs.
Bija daudz un dažādu sajūtu. Vecāka gadagājuma cilvēki teica, ka šis ir traki, bet jaunāki cilvēki, arī jaunas meitenes un puiši, teica, ka šī bija laba ideja. Un tagad mēs redzam, ka tā bija laba ideja, jo cilvēki iegūst vairāk zināšanu par bruņotiem spēkiem un mūsu misiju aizsargāt Norvēģiju.
Sagatavošanās laiks ietvēra arī abiem dzimumiem piemērota apģērbu un aprīkojumu iegādi un atbilstošas infrastruktūras, ēku, dušas telpu, istabiņu pielāgošanu. Tāpat Norvēģija pārskatīja arī uzņemšanas atlases kritērijus.
Un tev ir jāņem vērā viss, arī organizācijas kultūra. Kā mēs runājam viens ar otru? Kā mēs uzvedamies? Kas ir nepiedienīgi? Kāda veida iekšējo kultūru mēs vēlamies? Un mēs daudz fokusējāmies uz mūsu izglītības sistēmu.
Dienestā sievietēm un vīriešiem ir atsevišķas dušas, taču istabiņās visi dzīvo kopā. Šāds lēmums ir pieņemts apzināti.
When they live at the same room together.
Kad viņi dzīvo kopā vienā istabā, mēs redzam, ka aizņemtajā ikdienā viņi viens otru redz vairāk kā brāļus un māsas, nevis kā potenciālos partnerus. Bet joprojām 19-gadnieki ir 19-gadnieki. Taču dzīvošana kopā sniedz īpaši pozitīvu pieredzi un 98% iesaucamo rekomendē dzīvot kopā abiem dzimumiem, sievietēm un vīriešiem.
Pērs Tomas B. neslēpj, ka dienestā konstatē arī seksuālās uzmākšanās gadījumus. To novēroja arī agrāk, kad vēl bija vispārējā iesaukšana. Gadījumi ir dažādi, bet pārsvarā tie ir kādi nepiedienīgi izteicieni.
But the numbers are slowly decreasing.
Bet to skaits lēnām samazinās. Ja mēs salīdzinām mūsu seksuālās uzmākšanās gadījumu skaitu, teiksim, ar vidusskolām vai augstskolām, mēs redzam, ka mūsu skaits ir mazāks nekā sabiedrībā kopumā.
Norvēģijā par šādiem gadījumiem dienestā jaunieši var ziņot gan vadībai, gan arī speciāli izveidotā lietotnē. Informācija uzreiz nonāk pie atbildīgajiem speciālistiem, kuri rīkojas. Vainīgos var arī izslēgt no dienesta. Lai no šādiem gadījumiem izvairītos, iesaucamajiem jau apmācību laikā skaidro, kas ir pieņemama rīcība un kas nav. Ko no Norvēģijas pieredzes var mācīties Latvija?
Be honest, we are different. That's the whole point.
Esiet godīgi, mēs esam dažādi. Tas ir būtisks punkts. Ja jūs vēlaties būt moderna valsts, jums ir jābūt vienādiem pienākumiem un vienādām iespējām visiem. Jādara lietas soli pa solim. Nesteidzieties.
Take your time.
Latvijā valsts aizsardzības dienesta ieviešana notiek pakāpeniski, lai apmācībai pietiktu nepieciešamo resursu. Taču viens no mērķiem ir līdz 2028. gadam nokomplektēt 4000 vadkaravīru gadā. Lai sasniegtu šo mērķi, dienestā nebūs jāiesauc sievietes, un viņas arī turpmāk varēs pieteikties brīvprātīgi. Stāsta aizsardzības ministrijas valsts aizsardzības dienesta departamenta direktors Kristers Grauze.
Ja mēs ejam tālāk, ja mēs gribam šos 4011 mēnešu dienestā kāpināt, piemēram, uz 5, 6, 7000, tad gan šī te diskusija pavisam noteikti kļūtu aktuāla. Mans tas skatījums līdz 4000 noteikti fokus būtu jāliek uz sieviešu brīvprātīgu iesaisti dienestā. Mums ir jāmeklē vēl veidi, kā mēs sievietes veiksmīgāk varam uzrunāt.
Šobrīd aizsardzības ministrija arī neredz pamatu, kādēļ būtu nepieciešams strauji palielināt vadu iesaucamo skaitu.
Pirmais ir tīri tas politiskais jautājums, politiskais skats, kā mēs skatāmies uz sievietēm dienestā kopumā, un tad tālāk izdzīvot var diskutēt.
Taču arī tad, ja tomēr deputāti kādā brīdī nolēmtu, ka arī sievietes jāiesauc obligātā kārtā, tas nenozīmē, ka viņu īpatsvars būs tikpat liels kā vīriešu.
Ja mēs, piemēram, liekam to 50-50 pieeju, tad tur vienkārši jābūt ir ļoti tam skaidram redzējumam par to, kā tas tālāk izpaužas vienībās, kāds izpaužas konkrētās specialitātēs.
Viņš piebilst, ja arī Latvijā nākotnē sievietes iesaugs dienestā, tad būtu svarīgi pārskatīt specialitāšu sadalījumu, lai tas atbilstu dažādām spējām un interesēm. Tāpat jāuzlabo infrastruktūru, jāatrisina formastāru un tehniskā nodrošinājuma jautājums, kā arī jāstiprina iespējas ziņot par dažādiem diskriminācijas pārkāpumiem. Arī Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālmajors Kaspars Pudāns neredz iemeslu, kādēļ būtu jāiesauc dienēt arī sievietes. Pat labam jauniešu potenciāls ir pietiekams, lai nodrošinātu vadkaravīru skaitu. Viņš gan uzsver, ka dienests ir vērtīga dzīves skola ikvienam jaunietim, neatkarīgi no dzimuma.
Skaidrs, ka fizioloģija ir viens, bet armija jau nav tikai ar spēku. Tur ir jāved dažādas tehnikas ierīces. Ja godīgi ir arī atziņa, ka sievietes citreiz ir daudz rūpīgākas, uzmanīgākas, man liekas, uzdevumos, kuri jāvērtē, jāskatās, varbūt kādā monitorā, radaros, vēl kaut kur, tad viņas noteikti varētu labāk pienesumu dot nekā puiši, kur citreiz varbūt kaut kur uzmanību novēršās.
Karavīra Elza, kura pat labam turpina dienēt vadu, uzskata, ka sievietēm ir vieta Latvijas bruņotajos spēkos.
Dienests nav kaut kas, no kā jābaidas. Armija nav kaut kas, no kā jābaidas.
Viņa iedrošina arī citas sievietes apgūt militārās prasmes, kaut vai katras pašas personiskai drošībai.
Mums nav tie labākie kaimiņi saucamie. Mēs zinām, kas šobrīd notiek Ukrainā. Būtu labāk, lai mēs esam visi gatavi, un mums nekas tas nav jāizmanto, nekā neviens nav gatavs, izņemot armiju. Un kaut kas notiek. Labāk būt sagatavotam zināšanu un nekad nepielototās zināšanas.
Raidījumu veidoja Linda Spundiņa, Ģedēts Ķelzis un Rēnis Budze.
Atvērtie faili.